Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Definitívny rozkol v strane Za ľudí. Frakcia okolo ministerky Kolíkovej prestupuje do klubu SAS. Na božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v Prešove, ktorej bude predsedať svätý otec František, príde aj množstvo veriacich latinského obradu. Vo Francúzsku sa začal megaproces s podozrivými z teroristických útokov z roku 2015. Je streda, 8. september, a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálšová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanecký klub Za ľudí sa dnešným dňom rozpadol. Poslanci okolo Márie Kolíkovej prešli do klubu strany Sloboda a Solidarita, kde budú fungovať ako platforma za spravodlivé Slovensko. Predsednička Za ľudí hovorí o zrade hodnot. Situáciou sa bude zaoberať aj koaličná rada. Pretrvávajúce napätie v strane Za ľudí škodí podľa Márie Kolíkovej tak strane, ako aj zvyšku koalície, a škodí aj krajine.
Bohužiaľ, musím súčasne uviesť, že už nejaký čas sme všetci svedkami pnutia v strane Za ľudí, pri ktorej vzniku som nielen ja bola, ale aj ďalší. Človek musí pozitívne myslieť, aby robil dobré veci. Náš spoločný príbeh so stranou Za ľudí dnes skončíme, lebo náš projekt v nej zanikol. Naše rozhodnutie sme prijali so všetkou vážnosťou, ktorá je jeho obsahom, a dospeli sme k nemu po dôslednom vyhodnotení diania v strane v ostatnom období.
Mária Kolíková prestup do klubu SAS vysvetlila tým, že majú záujem o odbornú aj politickú spoluprácu so stranou, ktorú označila za najbližšieho partnera. Do klubu SAS tak odchádzajú poslanci Vladimír Ledecký, Marek Hatas, Tomáš Lehocký, Vladimíra Marcinková, Michal Luciak a Jan Benčík. Spolu s nimi budú s Kolíkovej platformou spolupracovať aj bývalí štátni tajomníci za stranu Za ľudí Marek Antal a Zuzana Kumanová.
V úzkej spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita na úrovni vlády si chceme zachovať s legitimitou 6 poslancov platformy Ministerstvo spravodlivosti, pretože osobitne na reforme v tomto rezorte nám záleží, a aj preto, i keď nie len preto, chceme byť trvalou a stabilnou súčasťou koalície. Podporujeme vládu Eduarda Hegera pri všetkých krokoch, ktoré vedú k očiste krajiny z hlbokej celoštátnej korupcie.
Mária Kolíková tvrdí, že nevytvoria žiaden nový politický subjekt ani nevstupujú do strany SAS. Odchod členov frakcie Za ľudí zo strany a prestup niektorých poslancov do klubu SAS považuje predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová za zradu hodnot strany Za ľudí aj všetkých jej členov.
Nie je to žiadna novinka, hovorím to už týždne, že skupinka rokuje dlhodobo so stranou SAS s cieľom aj odísť zo strany, poškodiť stranu, aj si zachovať všetky svoje funkcie. Je to zrada hodnot strany, zrada programu strany a zrada jej členov.
Bývalým kolegom praje všetko dobré. Verí, že v novej zostave sa budú viac venovať práci a menej hádkam a politikárčeniu. Po odchode 6 poslancov zo Za ľudí ostanú v parlamente 4 poslanci strany. Na fungovanie poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku potrebných aspoň 8 členov. Ak ich počet počas volebného obdobia klesne pod túto hranicu, klub zaniká. SAS bude mať ponovom 19 poslancov a stane sa druhým najsilnejším klubom vládnej koalície. Napriek tomu si podľa šéfa strany Richarda Sulíka nechce nárokovať nové pozície a nechce otvárať koaličnú zmluvu, ale chce stabilitu v koalícii.
Boli sme všetci svedkami nezhôd v strane Za ľudí a samozrejme, že to ohrozovalo aj koalíciu ako celok. Dnešným krokom, teda tým, že 6 poslanci strany Za ľudí vstúpia do poslaneckého klubu SAS, výrazne zvyšujeme šance, že táto volebná koalícia dokončí svoje volebné obdobie. Toto je pre mňa osobne kľúčové.
Richard Sulík však naznačil, že v koaličnej zmluve dôjde k určitým zmenám. Zásadnou požiadavkou SAS je, aby Mária Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti. Strana tiež podporí, aby Veronika Remišová bola naďalej ministerkou investícií. Naďalej podporujú aj vládu Eduarda Hegera. Tiež dodal, že ak bude SAS obsadzovať post podpredsedu Národnej rady po Jurajovi Šeligovi, kandidátom strany bude Tomáš Lehocký, ktorý už raz vo voľbe do tejto funkcie neúspel. Premiér Eduard Heger na teraz situáciu nechcel komentovať. Minister financií Igor Matovič odmieta zmenu koaličnej dohody. Prípadné snahy o to spája s možnou snahou povaliť vládu. Na otázku, či by chcel, aby sa Veronika Remišová vrátila do Oľano, povedal, že Remišová z Oľano nikdy reálne nevystúpila.
treba udržať koalíciu na to, aby sme dotiahli ten očistný proces. Veronika Remišová si myslí, že nikdy reálne z Olano neodišla. Ona chvíľku pobudla niekde a zablúdila. Možno sa niekedy vráti.
Ministerka kultúry Natália Milanová potvrdila, že o situácii v koalícii po prestupe časti členov Za ľudí do klubu SAS má ešte rokovať koaličná rada. Mária Kolíková podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nemusí zostať ministerkou. Poukázal na to, že SAS dostala po voľbách o jeden mandát viac, ako jej prináležalo na základe výsledkov. Rovnaká situácia nastane, aj keď Mária Kolíková zostane na svojom poste. Všetko podľa neho závisí od dohody v koalícii. Sme rodina sa podľa ministra práce Milana Krajniaka vyjadrí k zmenám na koaličnej rade. Predseda parlamentu Boris Kolár ale nemá záujem meniť posty vo vláde. Vláda má podľa neho pracovať a neriešiť personálne zmeny. Strana Za ľudí dostala dve ministerské kreslá.
Dnes máme platnú koaličnú zmluvu. Zatiaľ nebola ani vypovedaná, ani otvorená a tam je všetko v tej koaličnej zmluve napísané, ako má vyzerať. A ja si myslím, že dokumenty sa majú plniť.
Kritiky sa však nezdržala opozícia. Predseda Smeru SD Robert Fico hovorí, že jedinou cestou pre vládnu koalíciu sú aktuálne predčasné voľby. Myslí si, že neskôr už nebude mať vláda čo zachraňovať, pretože zo súčasnej koalície nezostane kameň na kameni.
Celkom nerozumiem ich filozofii. Rozumiem ich filozofii len z pohľadu peňazí. Keby som dnes bol v ich koži a pozeral sa na vývoj v krajine, na to musíte mať nejaké skúsenosti, tak by som prijal rozhodnutie, poďme zachraňovať ruiny. Teraz hovorím o ruinách vládnej koalície. Zachrániť ruiny z vládnej koalície môžete len tak, že pristúpite k predčasným parlamentným voľbám. Oni si však povedali, že chceme ďalej kradnúť, rozdávať. Bez problémov o 10 miliárd zvýšili verejný dlh v roku 2020. V tomto roku to bude tiež obrovská suma peňazí.
Podľa lídra mimoparlamentnej strany Hlas SD a poslanca parlamentu Petra Pellegriniho vládna koalícia v priamom prenose ukazuje, že ju nezaujímajú problémy ľudí, ale len moc a vlastné ministerské kreslá.
Slovensko je na prahu tretej vlny pandémie, ale najdôležitejším problémom tejto vládnej koalície je ministerské kreslo pani Kolíkovej. Toto správanie sa súčasnej moci je jasným dôkazom, že sa vnútorne a programovo vyčerpala a Slovensku nie je schopná okrem rúvačky o moc nič iné ponúknuť. Jediné riešenie, ako dostať Slovensko z tohto marazmu, je vrátenie moci do rúk ľuďom prostredníctvom referenda. Vyzývame vládnu koalíciu, aby podporila návrh Hlasu, ktorý odblokuje referendum v parlamente a nech ľudia rozhodnú, akú politickú budúcnosť Slovenska si želajú.
Zakladateľ strany Za ľudí a ex-prezident Andrej Kiska rozumie rozhodnutiu Márie Kolíkovej a poslancom parlamentu, ktorí sa rozhodli odísť zo strany Za ľudí. Iný scenár sa podľa neho ani nedal očakávať. Verí, že poslanci budú mať v klube SAS podmienky na uplatnenie svojich schopností a skúseností. Strane Za ľudí želá Andrej Kiska reštart, voličom odkázal, že je mu ľúto, čo sa v strane udialo. Poslankyňa Národnej rady a doterajšia predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská sa chce čo najskôr rozprávať s líderkou strany Veronikou Remišovou aj premiérom Eduardom Hegerom. Uviedla to na sociálnej sieti potom, ako frakcia okolo ministerky spravodlivosti oznámila odchod zo strany. Podpredseda Za ľudí a poslanec Juraj Šeliga sa chce o situácii a budúcnosti v tejto súvislosti rovnako rozprávať so stranickými kolegami. Naďalej vidí zmysel v podporovaní vlády bojujúcej proti korupcii. Od zajtra bude okres Rožňava zaradený v prvom stupni ohrozenia, teda v červenej fáze. Od pondelka bude podľa COVID-automatu v prvom stupni ohrozenia ďalších 9 okresov. V stupni ostražitosti bude 47 okresov. Zvyšok bude v stupni monitoringu. Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila v rámci COVID-automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. Slovensko patrí medzi krajiny s najrychlejším rastom prípadov. Oproti minulému týždňu sa počet prípadov viac ako zdvojnásobil. Dnes o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva Matej Mišík.
V aktuálnej tretej vlne pandémie COVID-19 na Slovensku pozorujeme výrazný nárast v počtoch prípadov, ale aj v počtoch hospitalizácií. Za ostatných 7 dní vyše 70, takmer 80 pacientov bolo prijatých do nemocníc s diagnózou COVID-19, čo je výrazný nárast oproti týždňu predtým, kedy to bolo 50 pacientov celkovo.
Na Slovensku sa od pondelka 13. septembra začne očkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pôjde o ľudí, ktorí sú 8 mesiacov po podaní druhej dávky mRNA vakcíny. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Po konzultácii s odborníkmi, s zahraničnými pracoviskami, s zahraničnými inštitúciami vrátane Českej republiky, kde som bol včera, som sa rozhodol, že teda povolíme očkovanie treťou dávkou vakcíny. Bude to mRNA vakcína u ľudí, ktorí už dostali prvé dve dávky a sú 8 mesiacov po očkovaní druhou dávkou akejkoľvek vakcíny.
Spresnil aj to, kto treťú dávku dostane ako prvý.
Je tu určitá prioritizácia doporučená, a to je v prvom kole zdravotnícki pracovníci, potom imunokompromitovaní pacienti, klienti a zamestnanci centra sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, pacienti vo veku 60 a viac rokov a potom ostatná populácia.
Podľa ministra zdravotníctva sa proti ochoreniu COVID-19 budú môcť od zajtra očkovať aj deti od 5 do 11 rokov.
Očkovanie je dobrovoľné na žiadosť rodiča. Sú tam isté skupiny diagnóz alebo diagnózy, keď to očkovanie je odporúčané a musí byť stále schválené pediatrom, prípadne iným odborníkom. Bola znesená aj s radou odborníkov, pediatrov a iných lekárov, ktorí sa venujú jak očkovaniu, tak ochrane detí, takže má prispieť k tomu, aby sme ochránili hlavne citlivé skupiny detí, ktoré by tam mohli mať pri styku ako nezaočkovaní s COVID-19 nejaké problémy.
Deti podľa neho dostanú iba tretinovú dávku vakcíny. Šéf rezortu očkovania očkovanie detí odporúča. Najvyšší počet detí, ktoré sa už v týchto dňoch vzdelávajú dištančne, je v Štrbe, Rožňave, Svidníku, Revúcej a Humennom. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröling. Informácie k stavu v školách poskytlo rezortu školstva k útorku podľa slov ministra len 75% škôl z celkového počtu 6870. Dáta teda poskytlo 5210 škôl. V dištančnom vyučovaní je 170 tried a týka sa to takmer 10 tisíc žiakov, ktorí sa tento týždeň vzdelávajú dištančným spôsobom. Rezort eviduje aj 334 zamestnancov škôl v karanténe. Minister sa vyjadril aj k téme testovania v školách. Kloktacie testovanie bolo podľa jeho slov jednorazové a začalo sa 2. septembra.
Následne jednotlivé školy sa dohadovali s firmami, že môže toto testovanie prebiehať priamo na školách, teda štvrtok, piatok, respektíve si môžu tieto balíky zobrať aj rodičia domov. To testovanie prebehlo v domácom prostredí, následne odovzdávali testy až tento týždeň v pondelok, kde bude vyhodnotenie v priebehu dnešného, respektíve zajtrajšieho dňa. Ten zber, ktorý nám bol poskytnutý k včerajšiemu dňu ráno k 7. hodine, je, že z 80 tisíc poskytnutých kloktacích testov. Máme výsledky zo 40 tisíc testov kloktacích a tam tá pozitivita kloktacích testov odhalili 14 pozitívnych prípadov.
Záujem o samotesty bol podľa ministra školstva vysoký. Dokopy žiadalo tento druh testov 423 tisíc rodičov detí. Minister vie aj o tom, že finančné prostriedky, ktoré rezort školstva poskytoval školám, aby mohli nakúpiť dezinfekčné prostriedky, všetky školy ešte nedostali. Podľa vlastných slov to rezort školstva individuálne rieši.
Krátko z domova.
Samosprávy na Slovensku sú pre štát významným partnerom, vyhlásil to premiér Eduard Heger počas dnešného príhovoru na 31. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Senci. Potvrdilo sa podľa neho aj počas pandémie nového koronavírusu. Zdôraznil preto dôležitosť pokračovania a prehlbovania vzájomnej spolupráce. Novým členom súdnej rady sa dnes stal jediný kandidát na funkciu sudca občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunaj. Vo voľbách získal 202 hlasov, informoval o tom podpredseda súdnej rady Miloš Kolek. Pred senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku bude v piatok pokračovať hlavné pojednávanie so Štefanom A., obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek televízie Markíza. V piatok by mali vypovedať ako svedkovia prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik a podnikateľ Milan Filo. Trvanie izolácie osoby pozitívne testovanej na nový koronavírus sa od pondelka skráti na 10 dní, a to v prípade, ak sa u nej neobjavili za posledné 3 dni príznaky ochorenia. Doba karantény sa skráti aj ľuďom, ktorí s takouto osobou prišli do kontaktu. Nemôžu mať príznaky ochorenia a na 5. deň musia podstúpiť PCR test s negatívnym výsledkom. V tomto prípade sa im izolácia skončí po uplynutí 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. V prípade, že sa nebudú chcieť otestovať, karanténa sa im skončí po uplynutí 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnym. Dnes o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva. Prostredníctvom 9450 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 417 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeť.
Z cirkvi.
Na božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať svätý otec František v Prešove, príde aj množstvo veriacich latinského obradu. Na mieste nájdu liturgické texty, aby mohli čo najlepšie prežiť a zapojiť sa do tejto východnej liturgie. Viac v príspevku Ľudovíta Malíka.
Božská liturgia sa od svätej omše na prvý pohľad líši, ale keď sa pozrieme na jednotlivé obrady hlbšie, zistíme, že tie rozdiely sú skôr druhotné. Marko Durlák, koordinátor pre grécko-katolícku liturgiu počas pápežovej návštevy na Slovensku.
V kresťanstve a v katolíckej cirkvi všetky obrady, ktoré sú v rôznych tradíciách, a je ich niekoľko, majú základnú štruktúru, ktorá je všetkým spoločná. A to je rozdelenie liturgie na liturgiu slova, ktorá sa u grécko-katolíkov nazýva liturgia katechumenov. A druhá časť je liturgia obety, eucharistie, ktorá sa tiež u grécko-katolíkov volá liturgia veriaci.
Rímskokatolíci, ktorí budú v Prešove prítomní na božskej liturgii, budú chcieť pristúpiť aj k svätému prijímaniu. Ani to nebude problém, napriek tomu, že vo východnej liturgii sa prijíma podobojím spôsobom. Opäť Marko Durlák.
V katolíckej cirkvi katolík môže prijať eucharistiu v ktoromkoľvek katolíckom obrade. V byzantskom obrade u grécko-katolíkov sa sväté prijímanie podáva lyžičkou, tak sa bude podávať aj pri liturgii so Svätým Otcom, tým ale rozdielom, že vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou, to bude zariadené tak, že každému veriacemu sa podá sväté prijímanie inou lyžičkou.
Vonkajšie formy liturgie môžu byť rôzne, ale podstata ostáva rovnaká. Stretnúť Krista, počuť Krista a prijať Krista.
Keď vlani v decembri navštívila prezidentka Zuzana Čaputová Vatikán, odovzdala pápežovi Františkovi do daru aj obraz Sedembolestnej Panny Márie. Namaľovala ho významná slovenská maliarka Katarína Vavrová. Patronku Slovenska zobrazila trochu netradične a doma by zakomponovala aj prírodu. Viac zistila Jana Ondrejková.
S ponukou namaľovať obraz Sedembolestnej Panny Márie pre pápeža Františka prišla podľa maliarky Kataríny Vavrovej prezidentská kancelária.
Toto mi tak ako zapadalo do toho programu a jednakže aj to obdobie také ťažké, čo Slovensko prežívalo, to pandemické. Vytvorila som 3 verzie, kde si priamo pani prezidentka vybrala túto verziu, ktorá je taká voľnejšia trošku oproti tým druhým. Bola taká ako tak modernejšie spracovaná.
Panna Mária na obraze má rúcho zdobené zlatými ornamentmi a slovenskou prírodou. Po lícach jej stekajú slzy, no meče bolesti umelkyňa nenamaľovala.
Sedembolestná Panna Mária, napriek tomu, že je tam tá slza, tak ja som chcela práve vyjadriť tú silu, čo ona bola schopná tie veľké bolesti prekonať.
Katarína Vavrová dúfa, že návšteva svätého otca nás v týchto ťažkých pandemických časoch posilní.
Určite je to taká veľká česť pre slovenský národ, že budeme mať takúto úžasnú návštevu, ale dúfam, že tá pandemická situácia sa nejakým spôsobom nezhorší a ja dúfam, že aj táto návšteva tak dodá tomu nášmu aj národu slovenskému, aj skúšanému po tomto období takú veľkú silu.
Práve na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vyvrcholí program pápežovej návštevy Slovenska, kedy bude celebrovať svätú omšu v Šaštíne.
Poslankyňa Národnej rady Anna Záborská bude splnomocnenkyňou vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Vláda ju dnes počas svojho rokovania vymenovala do tejto funkcie. Post má vzniknúť na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa píše, že vláda Slovenskej republiky si uvedomuje rastúcu závažnosť problému porušovania slobody myslenia, svedomia a náboženstva vo svete. Preto aktívne podporí participáciu na aktivitách medzinárodného spoločenstva prostredníctvom Medzinárodnej aliancie na podporu náboženskej slobody. Anna Záborská funkciu zastáva a vykonáva od dnes. Ako sama uviedla, je našou povinnosťou pomôcť ľuďom prenasledovaným pre vieru či presvedčenie bez ohľadu na to, o koho ide alebo kde sa bezprávie deje. Otázka podľa Anny Záborskej je ako. Pri šliapaní po slobode vyznania nemôžeme byť podľa nej ticho, nech sa to deje kdekoľvek na svete. Demokracia a solidarita sú pri riešení tohto zásadného problému kľúčové. Tí, ktorí prenasledujú ľudí pre vieru a náboženské presvedčenie, sú podľa Anny Záborskej nepriateľmi slobody. Nie je dôležité, či sú prenasledovaní kresťania, židia, moslimovia, mormóni alebo ateisti. V Budapešti pokračuje 52. Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa mal pôvodne konať v minulom roku, no kvôli pandémii bol presunutý. Jeho motom sú slová Žalmu 87. V tebe sú všetky moje pramene. Záverečnú svätú omšu bude 12. septembra sláviť pápež František. Aktuálne informácie z Budapešti telefonuje Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Ďalší deň slávenia eucharistického kongresu začal opäť modlitbou ranných chvál, ktorým predsedal arcibiskup z Poznane Stanislav Gondecký. Potom katechézu predniesol kardinál z Mianmarska Charles Aung Po, ktorej hovoril o eucharistii, ktorá nás učí trpezlivosti. Po ňom vystúpil so svedectvom Mojzes Acevedo, ktorého život zmenilo stretnutie s Janom Pavlom II. Na eucharistickom kongrese v roku 1980. Rozhodol sa zasvetiť svoj život evangelizácii mladých ľudí. Je zakladateľom komunity Shalom, ktorá prevádzkuje kaviárne, ktorí robia misiu. Zákazníkov zapájajú do diskusií o viere, o Bohu a vlastne o vôbec o samotnom živote. Medzi jednotlivými workshopmi boli témy ako obnova farnosti a diecézy prostredníctvom ustavičnej poklony alebo tiež téma Svätá Zem, Zem Eucharistie. Dnešný deň na kongrese je trošku iný v tom, že sväté omše sa dnes konajú až popoludní a to v rozličných farnostiach po celej Budapešti. Srdečný pozdrav poslucháčom Rádia Lumen v Budapešti posielajú všetci slovenskí účastníci eucharistického kongresu.
Dnes je rozhodujúce znovu objaviť krásu toho, že sme Božími deťmi, že sme si navzájom bratmi a sestrami, pretože sme krstom začlenení do Krista, ktorý nás vykúpil. Túto myšlienku vyslovil pápež František počas dnešnej generálnej audiencie. Svätý otec pokračoval v cykle katechéz o liste Galatianom. Tentokrát dal katechéze názov Sme Božími deťmi. Pápež pri stretnutí s veriacimi v takmer celkom zaplnenej aule Pavla VI. Vyslovil apel v súvislosti s Etiópiou a pripomenul blížiace sa blahorečenie kardinála Višinského v Poľsku i dnešný sviatok narodenia Panny Márie.
Správy zo sveta.
V Paríži sa dnes popoludne začal najväčší proces v modernej histórii Francúzska. Pred súd sa postaví 20 osôb obžalovaných z podieľania sa na teroristických útokoch z novembra 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí. Počiatočná fáza procesu bude podľa AFP venovaná procedurálnym záležitostiam. Pozostalí budú vypovedať od 28. septembra. Predpokladá sa, že len táto časť procesu bude trvať 5 týždňov, informuje Simona Gablíková.
Súdny proces sa odohráva v špeciálne vybudovanej súdnej sieni v Paríži. Vypovedať bude viac ako 1800 ľudí vrátane príbuzných obetí útokov. Medzi obžalovanými je aj Salah Abdeslam, ktorý je jediným preživším členom útočiacich komand. Ďalšie osoby čelia obvineniam z pomoci pri organizácii alebo financovaní atakov či z napomáhania útočníkom pri úteku. Vyšetrovanie útokov z 13. novembra 2015 v Paríži a na jeho predmestí, ku ktorým sa prihlásila extremistická organizácia Islamský štát, uzavreli vyšetrovatelia v roku 2019. Atentáty spáchali 3 komandá, pričom v každom bolo 9 džihadistov. Jedno z komand zaútočilo počas koncertu v hudobnom klube Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Členovia ďalšieho strieľali do ľudí na terasách barov a reštaurácií v štvrtiach v blízkosti spomínaného klubu, pričom zahynulo 39 ľudí. Jeden človek prišiel o život pri útoku, ktorému terčom bol štadión na parížskom predmestí Saint-Denis. Polícia pri vyšetrovaní atakov odhalila džihadistickú bunku, ktorej členovia sa presúvali naprieč Európou, ale operovali najmä na území Belgicka. Táto bunka pripravila a v marci 2016 aj spáchala útoky na letisku a v metre v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí.
Tohtoročné letné mesiace boli v Európe najteplejšími v doterajšej histórii meraní. Vyplýva to zo správy Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu Copernicus. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Priemerná teplota za mesiace jún, júl a august bola takmer o 1 stupeň Celzia vyššia, ako je priemer za roky 1991 až 2020. Podľa správy C35 zaznamenali doteraz najteplejšie letné mesiace v Európe v rokoch 2010 a 2018. V oboch prípadoch však bola v porovnaní s tohtoročnými meraniami priemerná teplota nižšia o 1 desatinu stupňa Celzia. Tohtoročné augustové teploty sa podľa správy blížili v celej Európe k priemeru z rokov 1991 až 2000. Na kontinente však bolo cítiť výrazné rozdiely. Zatiaľ, čo v Stredomorí hlásili rekordné horúčavy, na severe Európy bolo o niečo chladnejšie než obvykle. Záznamy Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu Copernicus siahajú do 50. rokov minulého storočia, sú však krížovo porovnávané i s ďalšími databázami obsahujúcimi údaje od polovice 19. storočia. C3S prináša každý mesiac správy o výsledkoch meraní teploty vzduchu či údaje týkajúce sa morského ľadu a kolobehu vody. Využíva pritom dáta zo satelitov, lodí, lietadiel a meteorologických staníc po celom svete.
Krátko zo sveta.
Európska únia dnes oznámila, že afgánske militantné hnutie Taliban pri tvorbe novej dočasnej vlády nedodržalo svoj sľub o zastúpení rôznych skupín. Hovorca únie povedal, že na základe počiatočnej analýzy oznámených mien to nevyzerá na vytvorenie inkluzívnej a reprezentatívnej vlády so zastúpením rôznych etnických a náboženských skupín, akú Taliban v posledných týždňoch sľuboval a v akú Európska únia dúfala. Predseda Európskej rady Charles Michel dnes oznámil, že telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a iránskym prezidentom Ebrahimom Raisim, najmä o situácii v Afganistane. Charles Michel na svojom účte na Twitteri spresnil, že s Vladimírom Putinom diskutoval o najnovšom vývoji situácie v Afganistane a vplyve tohto vývoja na širší región. Európska únia a Rusko majú podľa neho spoločný záujem na stabilite v tejto časti sveta. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus vyzval dnes na moratórium v podávaní tretej dávky vakcíny proti novému koronavírusu. Toto moratórium by podľa neho malo platiť do konca roka.
Šport Rádia Lumen.
Primárny cieľ splnili a teoretickú šancu na postup na majstrovstvá sveta v Katare si udržali. Slovenskí futbalisti síce nie bez problémov, ale napokon úplne zaslúžene zvíťazili vo včerajšom zápase v H skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 nad Cyprom 2-0. V Bratislave defenzívneho súpera zlomili v druhom polčase po góloch krídelníka Ivana Šranca a obrancu Martina Kostelníka. Najbližšie sa Slováci predstavia v kvalifikácii v oktobrovom asociačnom termíne najskôr v ruskej Kazani. O 3 dni potom v Osieku nastúpia proti vicemajstrom sveta Chorvátom. Vicemajstri z Chorvátska zvíťazili vo včerajšom domácom stretnutí slovenskej H skupiny kvalifikácie futbalových majstrovstiev sveta nad Slovincami 3-0. O skóre sa dostali na vedúcu pozíciu pred Rusko, ktoré na vlastnom ihrisku zdolalo Maltu 2-0. Slovensko je po triumfe nad Cyprom 2-0 na tretej priečke so 4-bodovým odstupom. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v stretnutí C skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 na pôde severoírskych rovesníkov 0-1. Jediný gól v Lurgane strelil krátko po zmene strán domáci kapitán Ethan Galbraith z 11. Slovensko má to po domácom víťazstve nad Litvou 3-1 na konte 3 body. Tabuľku vedie 6-bodové Španielsko. Slovenský tenista Filip Polášek spolu s Austrálčanom Johnom Pearsom sa prebojovali do semifinále štvorhry na Grand Slamovom US Open. Vo štvrťfinále vyradili ako nasadené osmičky turnajové trojky Francúzov Herberta s Mahmutom hladko 6-3, 6-2.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Je tu stále tlaková výš, ktorá udržiava takéto pekné počasie. V kraji tej tlakovej výše teraz sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu od juhu, juhovýchodu. A teploty by mali ešte stúpať, takže pokiaľ dnes to vyťahne na 27 stupňov, tak predpokladám, že zajtra by to už mohlo byť o stupeň viac, pozajtra o 2 stupne viac, takže 29 by nemal byť problém. Práve na západnom Slovensku čakám, že by teda z predného zajtrajšieho dňa mohlo byť už tých 29 stupňov, ale zase počítače naznačujú, že by snáď mohla prísť oblačnosť od Balkánu. Tá oblačnosť by mohla preniknúť až na juh Slovenska a potom by to trošku pribrzdilo oteplovanie a potom by sme asi tých 29 nemali, možno už len 28.
O 20. počúvajte reláciu Lúpa s Martinom Ďurčom a Jaroslavom Fabiánom o katolíckej spojenej škole svätého Mikuláša v Prešove. Pekný večer želajú technik Richard Švarba, editor správ Martin Šajgalík a Lucia Pálešová. Do počutia.